kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, sa United States presidential elections, nababalot ng tensyon. Bilang ng COVID-19 cases sa buong mundo, lampas na sa 46 million. Death toll bunsod ng sakit, hindi bababa sa 1 million. At balita mula sa Pilipinas, price cap para sa swab tests, iniutos ni Pangulong Duterte. Sa detalye ng mga balita, nananatiling dikit ang laban sa US presidential race nina President Donald Trump at karibal na pambato ng Democrats na si Joe Biden. Ayon sa datos, lumalabas na hawak ni Biden ang record para sa pinakamataas na bilang ng popular vote na natanggap ng isang presidential candidate sa kasaysayan ng bansa. Naungusan pa nito si Barack Obama. Sa ngayon, lumampas na sa 69.4 million mark ang mga boto para kay Biden kumpara sa 66.7 million. Na natanggap ni Trump. At dahil higit 135 million votes na ang nabibilang, tansya ni Jen O'Malley Dillons, ang campaign manager ni Biden, inaasahan nilang makakakuha ng mas malinaw na resulta sa mga susunod na oras ngayong araw.
We have already won Wisconsin. Joe Biden is winning by roughly 21,000 votes. And there are only a few votes outstanding. We're only seeing two counties, Pierce and Richland, and they have just a few numbers of precincts outstanding there, which account for around 5,000 votes. So Trump would need four times that to overtake our lead. We believe that this state can be called this morning for the vice president. In Nevada, we expect to win this race. We are already in the lead.
Humihingi naman ang kampo ni Trump ng recount sa mga balota sa Wisconsin, kung saan lamang si Biden. May ilang milyong balota pa rin ang bibilangin sa mga darating na araw na inaasahang magmumula sa baluarte ng mga Democrats at mga mail-in votes. Balitang US elections pa rin, habang dikit ang laban sa pagitan ni Trump at Biden, kailangang masungkit ang 270 electoral votes para makamit ang presidency. Ayon sa mga otoridad ng isang county sa Georgia, nagka-problema ang isang software, kaya nagka-aberya ang pag-scan sa libo-libong balota na pinadala ng mga absentee voters. Kumakatawan sa 16 electoral college votes ang Georgia. Ikinatuwa naman ni Brad Raffensperger, kalihim ng Georgia State, ang mabilis na tugon ng mga botante dahil ginamit nito ang ballot marking devices. Susuriin ang mga balota para matiyak na walang anomalya.
They found it easy to use, appreciated the security of a paper ballot, and liked seeing their ballots tabulated by the scanner. This election puts to rest the debates inflamed by those in our state, or not in our state, who have looked to sow doubt about our systems and those who have wrongly claimed there's a lack of access to voting. Elections matter. We want to make sure the law is very clear and we follow the state law and we don't believe that judges should legislate.
Ang tinig ni Brad Raffensperger, ang kalihim ng Georgia State. Balita naman mula sa Pilipinas, iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na lagyan ng price cap ang swab test. Sa bisa ng Executive Order 118, inabisuhan ng Department of Health at Department of Trade and Industry o DTI na tiyakin ang magiging abot-kaya at hindi magkakaubusan ng supply ng swab test. Aaralin ng DOH at DTI ang price range ng testing kits para sa COVID, para sa mga ospital, laboratorio at ibang paggamutan. Welcome naman para sa Department of Tourism o DOT ang naturang hakbang dahil hudyat ito ng muling panunumbalik ng sigla ng turismo at ekonomiya. Balik tayo sa balitang US elections, kung saan tinawag ni President Donald Trump na major fraud o huwad ang eleksyon. Hayagang sinabi ni Trump ang paratang kahit hindi pa tapos ang pagbibilang ng mga balota. Aniya, iaangat niya ang issue sa Korte Suprema para matiyak umano ang integridad ng proseso. Dagdag ni Trump, gusto niyang itigil na ang pagbibilang ng mga natitirang balota dahil kumbinsidong may dayaang nangyari.
Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list.
Ang tinig ni US President Donald Trump. Samantala, sa kabila ng paratang ng anomalya sa eleksyon, wala namang tahas ang ebidensya ng foul play. Ayon kay Professor David Barker ng Center for Congressional and Presidential Studies, hindi niya ikinagulat o ikakagulat kung magkakaroon ng malawakang recount ng mga balota at uulanin ng protesta ang magiging resulta ng eleksyon.
From a small D democracy point of view, haggling this out and through the courts and all for several weeks is about the worst possible outcome that we could have imagined, because half of the country, one way or the other, is going to believe that they were cheated out of this thing.
Sa kaugnay na balita sa Washington, nagsimula ng magtipon-tipon at nagmarcha na malapit sa White House ang mga nagpoprotesta kontra Trump habang patuloy ang pagbibilang ng mga boto. Sa kabila ng demonstrasyon, nananatiling generally peaceful ito dahil tatlo lang ang naaresto sa mga nagpoprotesta na malapit sa White House. Samantala, balitang elections pa rin, walang batayan muli si President Donald Trump para ihayag na muli siyang nanalo sa pagkapangulo, lalo na't hindi pa tapos ang bilangan ng mga balota. Ayon kay Chris Christie, ang dating gobernador ng New Jersey, bad political decision ang ginawa ni Trump sa pagdeklara na muli siyang nanalo sa pagkapangulo. Giit ni Christie, tiyak na makakasira ito sa kredibilidad ni Trump at ng kanyang kampo.
In Pennsylvania, the argument won't even start in Pennsylvania until tomorrow or Thursday or Friday, because the Pennsylvania Supreme Court extended for 3 days. There comes a point where you have to let the process play itself out before you judge it to have been flawed. And I think by prematurely doing this, if there is a flaw in it later, he has undercut his own credibility in calling attention to that flaw. So I think it's a bad strategic decision. It's a bad political decision.
Sa palitan ng salapi para sa US dollar contra Philippine peso, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang USD ay maipapalit sa 48 pesos at 38 centavos. Para naman sa Australian dollar contra Philippine peso, ang AUD ay katumbas ng 34 pesos at 64 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia o RBA, para sa palitan ng Australian dollar contra US dollar, ang AUD ay katumbas ng 71 cents. Para naman sa ulat panahon, sunny sa Perth at 29 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap at 18. Sa Melbourne, bahagyang uulan sa umaga at 15 degrees. Ganun rin sa Hobart at 16. Sa Canberra naman, asahan ng pag-ulan at 17. Hindi nalalayo sa mararanasan ng Wollongong na magiging maulan at windy at 18. Magiging maulan din sa Sydney at Newcastle. Maglalaro sa 20 to 22 degrees ang temperatura sa parehong lugar. Sa Brisbane, posibleng bumagyo at 22. Kabaliktaran sa Cairns, kung saan sunny at 33. At sa Darwin, posibleng bumagyo at 35 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong Huwebes, a 5 ng Nobyembre. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.